Yle Puhe. Tiistaisin kello 1 ja Yle Areena. Perttu Häkkinen.
Yle Puhe.
Oikein voitokasta iltapäivää arvon kuulijat ja lämpimästi tervetuloa tämänkertaisen päänavauksemme pariin. Olen saapunut somerolle tapaamaan Mikko Hovilaa, joka on toiminut syyskauden vuonna 1983 Pentti Linkolan soutajana plus satunnaisesti muita lyhyempiä pätkiä. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen, Mikko.
No niin, kiitokset.
Mitä soutajalla tässä Linkolan yhteydessä oikeastaan tarkoitetaan?
Se soutuhomma liittyy aina syyskalastukseen, jota siis harjoitettiin syyskuusta marraskuuhun noin keskimäärin ottaen. Ja siinä täytyy olla kaksi ihmistä töissä. Että toinen, eli tämä isäntä, kokee verkkoja ja soutaja sitten pitää veneen siinä, missä pitää. Ja sama tietysti verkkojen lasku, piti olla kaksi henkeä töissä. Että ihan tämmöistä perussuorittavaa työtä.
Vuonna 83 tai syksyllä 83, kun sinä olit hommissa, niin ympäristöasiat eivät olleet samaan tapaan tapetilla kuin esimerkiksi tänä päivänä. Niin millainen sinun ajatusmaailmasi oli tuolloin, kun lähdit soutamaan Linkolaa?
No, tässä on ehkä kaksi semmoista näkökohtaa, kun mä voisin tuoda esiin, että mulla oli varmaan semmoinen päällimmäinen kiinnostus maaseutuun ja maatiloilla työskentelyyn, ja olin sitten siinä 70-80-luvulla niin työskennellyt useammillakin maatiloilla ihan Saksaa myöten, ja tämä nyt sitten kiinnosti tietysti, kun pyydettiin tähän kalastustilaan, että tämmöinen pienimuotoinen kalastus oli ihan yhtä kiinnostavaa, että sen kautta niin kuin kiinnostuin tästä. Ja toinen oli tietysti sitten tämä ympäristöpuoli. Linkolahan oli jo merkittävä tämmöinen tunnettu ympäristövaikuttaja 70-luvulla, ja olin tietysti lukenut hänenkin tekstejä. Ja agronomi-opintojen yhteydessä käytiin sitten joskus ihan 80-luvun alussa tekemässä haastattelu Linkolasta, ja sitä kautta tavallaan sain yhteyden häneen, että tämä järjestyi, tämä kalastuspesti sitten, niin silloin 83.
Mikä Linkolan ajattelussa nuorena miehenä sinun vetosi eritoten?
No, mä itse kiinnostuin ympäristöasiasta joskus 70-luvun alussa. Se oli niitä aikoja, kun tämä Kasvurajat-raportti tuli ja Linkolan ensimmäinen tämmöinen tunnettu esseekirja Unelmat paremmasta maailmasta ilmestyikö hän 71, ja hän tietyllä tavalla kaunokirjallisesti puki hyvin tämän uuden ympäristöliikkeen ajatukset, niin sai Suomessa tiettyä tämmöistä kasvupohjaa omalta osaltaan hänen ansiostaan. Tämä oli tietysti se tausta, että hän oli tunnettu henkilö ja moni oli lukenut hänen kirjojaan, niin kuin minäkin.
Millaisen vaikutelman hänestä sait sitten, kun lähditte tähän kalastuspuuhaan?
No, se on tietysti semmoinen kaksijakoinen juttu, kun hänet tunnetaan ympäristöajattelijana ja tämmöisenä tiukkana loogikkona ja ympäristöhavainnoitsijoina, mutta tämä kalastus oli nyt sitten aika tämmöistä perinteistä. Hänen oli hyvin perinteiset verkkokalastusmenetelmät, käsiin soudattiin, ei ollut moottoreita, ja siinä oli semmoinen oma viehätyksensä, jolla on tietysti pidempi historia, että tämmöinen pientila romantiikka voisi olla yksi sana, mutta se oli hirveän hauskaa, että sai olla päivittäin luonnossa, ja syksyinen Vanaja oli hyvin rauhallinen ja erikoinen paikka suorastaan.
Oliko se kuva, jonka olit saanut Linkolasta hänen tekstiensä ja mediaesitymistensä kautta, sama kuin se mies, jonka kanssa sitten istuit noita loputtomia tunteja soutuveneessä nostamassa kuhaa tuona syksynä?
No, ei ne tietysti yksi yhteen ollut, mutta hänen kirjoitustapansahan on ollut semmoinen, että se on ehkä luokitellaan asiaproosaksi, että kyllä se hänen persoonansa niistä teksteistä tulee, se hänen tämmöinen tietty tunteenomainen suhtautumisensa luontoon, että ei siinä mielessä mitään semmoista ristiriitaa ollut, mutta totta kai kun ollaan näin niin kuin yksityisesti omissa oloissaan, niin ne tilanteet on hyvinkin arkisia ja tavanomaisia, ja siitä puuttuu semmoinen tietty glamouri, kun on tämmöisissä julkisissa esiintymissä tai kirjoituksissa. Että kyllähän ihan tavallinen ihminen pohjimmilta on sitten, että en osaa sitä paremmin kuvailla. Että.
Keskustelitteko te paljon luonnonsuojeluun ja uuteen, sanotaanko, ympäristöliikkeeseen niveltyvistä teemoista, vai oliko se lähinnä sellaista keskiraskasta suorittamista, kuten Linkola on kuhan nostoa tuossa värväyskirjeessäkin kuvannut?
No kyllä, tietysti varmaan keskusteltiin jotain, aina tuli jotain ajankohtaisia aiheita siihen aikaan mieleen, mutta niin molemmat oli niin jo tottuneita näihin aiheisiin, että ei siitä nyt sillä lailla jatkuvaan keskusteltu, että enemmänkin ehkä sitten kaikista luonnon ilmiöistä, jotka oli ympärillä, ja ne oli kiinnosti ja herätti huomiota. Ja, jos sattui joku pieni erikoisuus, silloin oli merimetsu Vanajan pohjoisrannalla, niin heti katsottiin sitä. Ja sitten kaikki nämä arkipäiväiset kalastukseen liittyvät toimet, kun heti kun oli jotain poikkeavaa, että kutsuttiin selkäkutteriin kahville, yllättäen eläkeläisukko oli siellä, niin tämmöiset tapahtumat jäi niin kuin usein päivästä päällimmäisenä mieleen. Taikka semmoinen episodi, että poliisivene kas kummaa seilaili siellä Vanajan pohjoisrannalla ja tarkasti sitten kalastuskortit, ikään kuin he eivät olisi tienneet, että Linkolalla semmoiset onnet tulivat. Tietysti uteliaisuuttaan katsomaan, niin saatiin rupatella sitten poliisien kanssa. Et paljon oli tämän tapaisin mukavia sattumia muistoja, että tämä ympäristötematiikka tietysti oli koko ajan sillä lailla taustalla, että molemmat ymmärsi, eikä siitä tarvinnut sillä lailla puhua jatkuvaan. Että.
No, Linkolan soutajistahan on tavattu puhua tällaisena ikään kuin yhtenä ryhmittymänä, mutta onko siinä minkäänlaista sisäistä koherenssia vai sattuuko siellä silloin tällöin vaan olemaan ihmisiä, kun ainahan kuhan nostoa heitä kuitenkin tarvitaan?
Mulla on kyllä semmoinen käsitys, että tämä on aika semmoinen heterogeeninen porukka ollut, että kukaan mitäkin kautta sitten tunsi Linkolan ja oli eri syistä kiinnostunut, oli erilaisia motivaatioita, niin kuin mä kuvasin omaa, niin että mulla oli tämmöinen maaseutuhenkinen lähestymistapa ja joillakin se oli ehkä sitten tämmöistä hieman ympäristöromantiikkaa, että oli tunnettu kirjailija, mutta en mä näe, että siinä olisi mitään tämmöistä veljeskuntaa ollut, että kyllä me oltiin kaikki aika erilaisia persoonia. Itse asiassa en nyt tunne hirveän montaa näistä muista soutajista, että vaikea edes sanoa.
Mutta uskoisitko, että jonkinnäköinen ideologinen motivoituneisuus yhdisti, vai oliko osa ihmisiä, jotka kenties halusivat itsekin ammattikalastajiksi tulevaisuudessa?
Kyllä siellä kai oli joku kaveri ainakin, kun oli käynyt kalastuskoulun, että oli ihan kalastukseen kautta kiinnostunut sitten. Että, mutta jos mä nyt etsisin jotain pienintä yhteistä nimittäjää, mun on aika vaikea sanoa, että ehkä tämmöinen tietty ympäristötietoisuus on varmaan meillä kaikilla ollut semmoinen, että ei sinne nyt kukaan hakeudu Linkolan seuraan, että on ympäristövihamiehen. Mutta kuten sanottu, että se on hyvin tämmöinen monipuolinen, että on erilaisia lähestymistapoja. Et Linkolalle ei varmaan ylipäätänsä ole tämmöistä tiettyä, niin kuin, että hän ei siinä mielessä ole niin kuin opettaja, että olisi joku veljeskunta siinä tai tämmöinen ryhmä, joka olisi imennyt hänen oppejaan. Et hän ei ole sen tyyppinen vaikuttaja ollut mun mielestä ollenkaan. Et.
Vähä-Uotilan kalastustila, jossa Linkola käsittääkseni yhäkin asustelee. niin siitä on kuitenkin tullut jossain määrin sellainen, voisiko sanoa, mystinen paikka, jonne ihmiset tekevät tänäkin päivänä vierailukäyntejä, niin miten siellä sitten 80-luvun alussa elettiin?
Kyllä se oli hyvin varmaan semmoinen normaali pientilahenkinen paikka, mutta se nyt siinä tietysti on, että isäntä oli hyvin lukenut ja seurannut maailman tapahtia, että eihän mikään tavallinen pienviljelijä ollut, mutta kyllähän niin kuin varmaan lukeutui tähän ryhmään sarjassa niin kuin maaseudun pieneläjät. Että niin. Mä olin sitä pohtinut sillä lailla, että Linkola itse asetti semmoisen utopia niin kuin nuorempana tämmöisen utopian, jonka hän halusi toteuttaa, ja hän todella onnistui siinä, että kun mä luin hiljattain Aldous Huxleyn utopiakirjaa Saari, jossa kuvattiin tämmöistä pienviljelyvaltaista, no se oli kyllä tropiikissa, mutta kuitenkin niin tämmöistä ideaa, mitä Huxley näki dystopian vastapainoksi, niin tämä Linkolan kalastajatila, no se oli myöskin Kuhmoisissa, mutta täällä Vähävuotilaisissa, jossa hän aloitti 70-luvun lopulla, niin hän pääsi toteuttamaan sen, että se työhän oli hyvin luonnonläheisesti, nostettiin lihasvoimin kalaa ja oli pieni keittiöpuutarha ja asuttiin mukavissa puutaloissa, pientaloissa. Niin hänellä tämmöinen tietty ideaali toteutui ja mä luulen, että hän on siinä suhteessa varmaan niin kuin onnistunut elämässä ihan poikkeuksellisen hyvin.
Muistan omasta lapsuudestani 80-luvulta vanhempani lukivat Linkolaa ja itse näin silloin tällöin lehtijuttuja, joissa toimittajat kävivät Linkolan luona ratsaamassa hänen kaappejaan ja katsomassa löytyykö sieltä kahvia, teetä, keksejä tai muita pahelliseksi luokiteltavia asioita, niin kuinka askeettista elämä Vähävuotilassa oli?
No kyllä se varmaan oli keskimääräistä askeettisempaa ja on ollut koko ajan, mutta hänellä ei ole mitään televisiota ollut, radiota nyt kuunnellaan, mutta kyllä sieltä murukahvia löytyy ja tämmöisiä pieniä nautintoaineita ynnä muuta. Joskus ostettiin jopa lakritsia. Mutta se asketismi oli semmoista hänelle mieluisaa, että ei hän koskaan kaivannut mitään, taikka ole kaivannut, että hänen se tämmöinen henkinen, älyllinen elämä on ollut niin mielenkiintoista, että hän ei ole kaivannut mitään tämmöisiä ulkopuolisia täytteitä siihen, että se oli semmoista hyvin kulttuurellia ja kirjoja oli paljon joka puolella ja joskus kävi aina joku mielenkiintoinen ihminen kyläilemässä, joku kirjailija tai vastaava, että tämän tyyppistä oli se tavallinen elämäni.
Eli Linkolaa katsomassa kuitenkin kävi jonkin verran ihmisiä, niin kuin olen itse käsittänyt ainakin.
Kyllähän hänellä on ollut varsinkin kulttuuripiireissä myöskin tietysti biologeja ja näitä ornitologeja. Pertti Saurola silloin ainakin sinä syksynä muistan kävi hänen hyvä ystävänsä, tunnettu kalasääskitutkija No silloin kalastuskaudella nyt ihmisiä ei paljon käynyt, kun kaikki tietivät, on kova kiire, mutta sitten varmaan kalastuskauden ulkopuolella tämä sosiaalinen elämä oli vilkkaampaa.
No näistä käytännön asioista vielä. Minkälainen oli tyypillinen työpäivä? Millaisia nämä kuhannostopäivät ovat?
No se kalastuskaudella se meni niin, että joskus 9 hujakoilla niin lähdettiin kokemaan verkkoja ja riippuen sitten kummonen päivä oli, miten kalaa tuli ja oliko kuinka tuulinen päivä, niin sieltä tultiin takaisin 6 mennessä. Joskus meni ihan 8-9, kun oli pitkä jata, josta tuli yllättäen paljon kalaa. Ja se ei tietysti loppunut siihen, soutajalta se loppui siihen se päivä, mutta kalastaja itse niin käsitteli ne kalat ja toimitti sitten seuraavana aamuna linja-autolle, joka muistaakseni silloin sitä vietiin Tampereelle ja Helsinkiin. Ja, että se nukkuminen jäi sitten Linkolalla kovin vähin siinä, siinä kalastuskauden huippusesongilla. Ja sitten kun oltiin taas saatu aamupalat syötyä, niin mentiin uudestaan järvelle päivästä toiseen.
Missä minä vuoden aikoina Linkola sitten huolehti kirjallisen tuotantonsa kuntoon? Milloin hän kirjoitti? Milloin hänellä oli aikaa siihen?
No ainakaan syyskalastuskaudella se kirjoittaminen ei onnistunut. Se oli niin hektistä se työnteko, mutta sitten oli se välikausi ennen kuin päästiin jääkalastukseen. Se oli semmoista verkkojen selvittelyä ja siinä vaiheessa varmaan jäi aikaa. Ja sitten tietysti sitten talvikalastuskauden päätyttyä joskus maaliskuun lopulla, niin siinähän tuli sitten semmoinen pidempi kausi, kun ei kalastusta harrastettu. Et mä uskoisin, että se on ajoittunut sitten näiden kiirekausien ulkopuolelle. Niin.
Eli Linkola on aina pistänyt kalastuksen oman kirjallisen tuotantonsa edelle?
No jos näin haluaa sanoa, mutta se oli tietysti se hänen pääelinkeinonsa se kalastus, että sitä tehtiin silloin, kun sitä oli mahdollisuus tehdä. Että niin, näin voi sanoa, joo.
No sinun ystävyytesi Linkolan kanssa ei katkennut tähän syyskalastukseen vuonna 1983, vaan olette edelleenkin tekemisissä. Ja miten sinun mielestäsi Linkolan ajattelu on muuttunut tuosta 80-luvun alusta alkaen? Vai onko se muuttunut?
Mun mielestä se ei ole mitenkään radikaalisti muuttunut, että kun hän tavallaan tämmöisen oman tyylinsä, olisiko se nyt sitten militanttia ympäristönsuojelua, niin hän kehitti sen jo 70-luvun alussa ja ei hän niitä painotuksiaan ja teemojaan ole hirveästi siinä muuttanut. Tietysti mitä nyt on jotain tutkimustietoa tullut jostain ilmastonmuutoksesta, niitä hän tietysti on omaksunut lukemisen kautta, mutta niin, kyllä se on aika pitkälti mun mielestä ollut samoilla linjoilla hän on ollut pidempään jo.
Täällä somerolla siis Perttu Häkkinen ja Mikko Hovila keskustelemme Linkolan soutajista. Tässä vaiheessa kuitenkin vuoro Panu Hietanevalle.
Yle Puheessa Perttu Häkkinen.
Kun toimittajakirjailija Riitta Kylänpään mainio Pentti Linkola elämäkerta ilmestyi viime vuonna, mediassa alkoi tutunkuuloinen keskustelu. Linkolaa muun muassa kutsuttiin jälleen kerran ekofasistiksi ja hänestä alettiin piirtää taas kuvaa ihmisvihaajana. Mutta kun tutustuu Linkolan ajatteluun, hänen kirjoituksistaan voi löytää humaanin ja pehmeän ihmisen. Luontoliiton toiminnanjohtaja ja toukokuussa sosiologian tohtoriksi väittelevä Salla Tuomivaara on kirjoittanut Tere Vadenin toimittaman Linkolan ajamana esseekokoelman tekstin, jossa hän esittelee Pentti Linkolan pehmeää ja rakastavaa puolta. Tuomivaaran kanssa etsimme nyt sitä pumpulin pehmeää Pentti Linkolaa, joka rakastaa ihmistä, elämää ja luontoa. Hyvää päivää Salla Tuomivaara ja tervetuloa ohjelmaamme.
Kiitos kovasti.
Sinä olet itse pitkän linjan eläinoikeusaktivisti. Olit perustamassa Oikeutta eläimille -yhdistystä jo 90-luvun puolivälissä, mutta Linkolan tuotantoon tartuit vasta 10 vuotta myöhemmin, 30-vuotiaana, koska kammosit Pentti Linkolaa. Miksi näin?
No, olin aika semmoinen varhaisherännyt pieni ympäristöaktiivi jo aikoinaan alakouluikäisenä ja siitä eteenpäin. Ja silloin tuntui aina, että ympäristö huoli menisi eteenpäin ja ihmiset olisivat niin kuin ympäristönsuojelun puolella, kunnes tuli se hullu ja puhuva risupartainen Linkola televisioon ja puhui positiivisia asioita ihmisten kuolemisesta ja sodasta ja mahdollisista teollisuusjohtajien murhista tai muusta ja koin, että hän oli niin kuin hyvin haitallinen hahmo ympäristön suojelun etenemiselle ja tietenkin sitten tämmöisenä itse väkivallattomuutta kannattavana ihmisenä niin koin niin kuin tosi luotaan työntävinä nämä hänen väkivaltapuheensa.
Miksi sitten tarttuit hänen kirjoihinsa ja aloit opiskella niitä 30-vuotiaana?
No, mä olin jo muutamaan kertaan ajautunut erilaisiin väittelyihin siitä Linkolan roolista ja olin ehkä vähän paremmin häneen niin kuin alkanut tutustua, mutta sitten yksi tämmöinen käänteen tekevä paikka oli se, että just silloin 90-luvun puolessa välissä jo, niin kuulin, että uudessa kotikaupungissani Tampereella niin oli YK:n rauhanpäivän tilaisuuteen kutsuttu puhumaan Pentti Linkola. Ja olin aivan järkyttynyt tällaisesta valinnasta, että miksi rauhanpäivän tilaisuuteen kutsutaan tällainen puhuja. Ja menin sinne valmiiksi tuohtuneena ja provosoituneena paikalle. Ja kyseiseen tilaisuuteen saapui semmoinen varhaisen pamflettiinsa mukainen Pentti Linkola, joka puhui niin kauniisti sotaa vastaan ja siitä, miten hirvittävä menetys on jokainen kuoleva ja tuhoutuva ihminen, että itkin siellä ja jouduin aika tavalla muuttamaan käsitystäni tästä henkilöstä ja aloin sitten seurata häntä enemmän ja tosiaan en enää niin mustavalkoisesti kuin aikaisemmin.
Aletaan seuraavaksi sitten etsiä tarkemmin sitä pumpulin pehmeää Pentti Linkolaa, josta olet kirjoittanut. Tässä yhteydessä on syytä keskustella hieman meistä ihmisistä. Me tavalliset Matti Meikäläiset suhtaudumme ihmiseen jonkinlaisena luomakunnan kruununa, jolle luonto ja eläimet ovat vain meidän hyvinvointia edistäviä tuotantovälineitä. Mutta Linkolalla on tietenkin tästä asiasta aivan toisenlainen käsitys. Mitä hän ajattelee siitä?
No, Linkolalla on hyvin sellainen kokonaisvaltainen käsitys luonnosta ja maailmasta. Eli hän on myös tietyllä tavalla hyvin paljon ihmisen toimintaa ja ihmistä niin kuin ihaileva ja osin rakastavakin. Mutta samaan aikaan, kun hän ihailee ihmistä ja hänen taidettaan, kirjallisuutta ja musiikkia ja muuta, niin hän hyvin paljon niin kuin ihailee ja arvostaa myös muiden lajien elämää. Ja sieltä kumpuaa se sitten semmoinen sekä suru että viha siitä, että mitä ihminen sitten tavallaan niin kuin lajina, valtavana ihmismassana, niin aiheuttaa sitten sille muiden eläinten kokonaisuudelle.
Eli Linkola ikään kuin rakastaa luontoa yhtä paljon kuin ihmistä.
Näin voisi varmaan sanoa, että kyllähän on myös kirjoittanut siitä, että just tämmöinen lajirakkaus on varmaan kaikille olennoille jotenkin väistämätöntä, että eihän, kyllä minusta on selkeää, kun lukee Linkolan tekstejä, että eihän ihan samalla tavalla arvota muita eläimiä kuin ihmistä, eikä varmaan kukaan juurikaan tee niin, eli eihän yhtä vihainen ole yksittäisen eläinlajin, muun eläinlajin kuolemasta tai tuhoutumisesta, mitä tapahtuu koko ajan, kuin hän olisi ihmisen tuhoutumisesta, että kyllähän hänen teksteissään näkyy myös tämmöinen hyvin voimakas pyrkimys ja arvostus siihen, että ihminen lajina nimenomaan säilyy, mutta tosiaan hänelle myös muut lajit ovat hyvin arvokkaita.
Ja käsittääkseni tällainen ajattelumalli on valloillaan myös luonnonsuojelussa yleisemminkin.
No jossain määrin kyllä, että kyllähän Linkola on ollut aina vähän sellainen, niin kuin toimiessaan vihreässä liikkeessä ja toimiessaan ympäristöjärjestöissä, niin hän on aina ollut niissäkin aikamoinen toisin ajattelija, että nuorena kun hän on ollut mukana Luontoliitossa vielä, niin silloin hän oli metsästyksen vastaisissa näkemyksissään, silloista Luontoliittoa ehkä vähän niin kuin keskiarvon jollain toisella puolella, että hän edusti täälläkin silloin jonkinlaista vähemmistöä, ja kyllä siis luonnon suojelussa etenkin, niin tämä populaatio- ja lajiajattelu on varmasti useille tuttua, mutta se, että miten paljon arvoa niin kuin Linkola antaa jokaisen niin kuin yksilönkin elämälle ja sille, että vaikka eläin yksilönä voi nauttia elämästään ja kokea erilaisia tunteita, niin siinähän on ehkä vähän niin kuin ollut toisin ajattelija. Sitten taas, jos ajatellaan eläinoikeus- ja eläinsuojeluväkeä, niin heihin verrattuna sitten taas Linkola painottaa niin kuin enemmän näitä ekologisia ja lajiperiaatteita kuin mihin taas siellä on totuttu.
Yksi mielestäni varsin merkittävä ja humaani piiri Linkolan ajattelussa on hänen suhtautumisensa väkivaltaan, ja se poikkeaa varsin paljon yleisestä suhtautumisesta väkivaltaan, jonka mukaan se on ikään kuin hiljaisesti hyväksytty. Jos pohdimme esimerkiksi ihmisen suhdetta tuotantoeläimiin, Linkola siis rinnastaa suoran väkivallan epäsuoraan väkivaltaan. Avaatko hieman tätä ajatusta?
No tässä osassa ajatteluaan Linkolalla on joitain samoja piirteitä kuin eläinoikeusajattelulla. Eli eläinoikeusliike on halunnut nostaa esiin sen niin kuin meidän taloudellisista syistä harjoittaman eläinten hyväksikäytön ja se, miten paljon niin kuin väkivaltaa tehdään tavallaan kulisseissa juuri esimerkiksi tuotantoeläimille. Ja Linkola on yrittänyt nostaa tätä samaa asiaa esiin, ja varmaan näissä asioissa juuri nämä hänen väkivaltarinnastuksensa eivät usein oikein ole niin kuin toimineet tai tulleet ymmärretyiksi, eli hän on halunnut tavallaan nostaa esiin sitä, että kuinka paljon me hyväksymme niin kuin erilaista rakenteellista väkivaltaa ja ihmisten ja muiden elävien olentojen tuhoamista, mutta pöyristymme, jos joku nostaa esiin ajatuksen, että joku yksittäinen henkilö pitäisi tappaa.
Linkolan ajattelussa keskeisessä asemassa on ajatus siitä, että hän haikailee elämäntyyliä, jollainen ihmisellä oli maailmansotien välissä. Muistaakseni Pentti Linkola on joskus todennut jotain sen suuntaista, ettei ihmiskunta ole keksinyt mitään tarpeellista 1950-luvun jälkeen. Tällainen ajattelu näyttäytyy tämän päivän poliittisessa ilmapiirissä taantumukselliselta impivaaralaisuudelta ja jopa hieman pelottavalta, koska myös oikeistolaiset uustraditionalistiset ryhmittyvät haikailevat yhtä lailla mennyttä maailmaa ja sen arvoja. Linkola ajattelee sen sijaan, että hänen tärkein tarkoituksensa on herättää keskustelua teollistumisen todellisista hyödyistä ja haitoista. Mitä hän oikein ajaa tällä takaa?
No kyllä varmaan Linkola on ollut varhaisimpia ääniä, joka on tavallaan ihan tutkimuskirjallisuuteen pohjautuen, mutta sitten omalla osin runollisella ja osin hyvin provokatiivisella tyylillään on tuonut sitten esiin, että näennäisistä niin kuin ihmisen elämää helpottavista ja auttavista puolistaan huolimatta, niin teollinen yhteiskunta tulee uhkaamaan meitä kaikkia, ei vain niitä muita lajeja, vaan myös ihmistä itseään. Se, mikä tätä sanomaa ehkä vähän just niin kuin tekee sitä epäselvemmäksi, joitain ihmisiä se puhuttelee, toisia ei, on nimenomaan se, että Linkola itse pitää tietyn tyyppisestä elämäntyylistä ja arvostaa tietynlaisia asioita, ja silloinhan hän ei sitten enää ole tämmöinen tieteellinen keskustelija, joka puhuisi vain kovasta tieteellisestä faktasta, vaan hänen teksteihinsä tulee mukaan myös se, että minkälaista ihmiselämää hän on niin kuin itse, minkälaisesta ihmiselämästä hän nauttii ja minkälaista hän pitää arvokkaan.
Tähän liittyen Pentti Linkola on kysynyt, että aikako esittää vaatimukset, ei ihminen? Mitä tämä tarkoittaa?
No, se on tavallaan hyvin viisas kommentti se, että aikako esittää vaatimukset vai ihminen, eli mehän hyvin helposti ajatellaan, että meillä on tiettyjä asioita sen takia, koska me tahdomme niin, mutta kyllähän ihminen kaiken kaikkiaan on jotenkin enemmän tavan ja tottumuksen vietävissä, eli me totutaan tiettyihin asioihin ja sitten me ei haluta, että ne muuttuvat. Ja tavallaan juuri se, että teollinen yhteiskunta on vaikka tuonut meille tietynlaisia rakenteita ja sitten me ajatellaan, että me olemme valinneet ne, vaikka toisaalta, jos olisi täysin avoin valintatilanne, niin oikeasti ehkä valitsisimmekin mieluummin vaikka hitaamman elämäntyylin tai enemmän puhdasta luontoa tai muuta, mutta juuri se, että me tavallaan mukaudumme niihin niin kuin yhteiskunnallisiin tilanteisiin, totutaan niihin prosesseihin, mitä meillä on käynnissä, ja sitten alamme kokea ikään kuin se olisi ollut oma valintamme.
Yle Puhe. Sinä esität esseessäsi kiinnostavan kysymyksen siitä, että voiko nykyyhteiskunnassamme olla ihmisten ystävä niin, että on myös ihmisten puolella kaikkien muiden lisäksi. Siis siten, että haluaa suojella kaikkia eläimiä yhtä paljon, myös ihmistä. Millaisen vastauksen olet löytänyt Linkolan ajattelusta tähän?
Linkola on tässä niin kuin muiden eläinten puolustamisessa ihmisen ohella, niin hän on ehkä aika huono esimerkki. Eli hän on biologi, hän on loistava kirjailija, mutta siinä mielessä hän ei ole yhteiskuntatieteilijä eikä ehkä kauhean hyvä taktikko, että kun hän on kirjoittanut, niin ihmisille on hirveän paljon voimakkaammin tullut esiin viha ihmistä kohtaan kuin se rakkaus ja kunnioitus muuta elävää kohtaan. Ja itse väitän, että siihen olisi keinoja, että tuoda tavallaan semmoista kokonaisvaltaista ajattelua, jossa jossa sekä ihmistä että muita eläinlajeja kunnioitetaan ja arvostetaan, mutta et just tämän sanoman niin kun välittämisessä Linkola itse ei ehkä ole ollenkaan vahvimmillaan.
Lienee sanomattakin selvää, että Linkolan ajattelussa keskeisessä asemassa on yksilön arvo, eli jokainen luontokappale on hänen mielestään merkittävä jo pelkästään sen olemassaolon takia. Vaikka Pentti Linkola on fantisoinut ihmisten joukkokuolemilla, mutta hän on kirjoittanut myös oudosta taipumuksestaan suhteessaan ihmiseen. Mikä tämä outo taipumus oikein on?
Jos muistan, hahmotan oikein mihin viittaat, niin taitaa olla taipumus rakastaa ihmistä yksilönä. Ja hänhän on tosiaan sanonut, että ei hän suinkaan vihaa ihmisiä tai ihmistä niin kuin häntä on monesti tulkittu, vaan hän vihaa ihmiskuntaa ja ihmiskunnan niin kuin kykyä, miten se lajina toimii ja tuhoaa maapalloa. Samantyyppinen hän on vaikka hänen suhteensa kissoihin, että hän on kuuluisa siitä, että miten paljon hän vihaa kissoja, kun hän on puhunut, että niitä ei saisi Suomen luonnossa olla ja, ne, ja varmasti juuri tavoilleen tyypillisesti sanonut esimerkiksi, että ne pitäisi tappaa tai jotain muuta. Sitten kun hänet on asetettu kohtaamaan kissoja, niin hän myöntää, että ne ovat kerta kaikkiaan hurmaavia ja upeita olentoja. Hän ihailee kissaa olentona, mutta hän kammoksuu sitä, mitä on tapahtunut, kun ihminen on tuonut ne niin kuin, tavallaan vieraaseen ekosysteemiin ja mitä ne siellä aiheuttavat.
Linkola on myös ilmaissut huolensa yksilöiden jaksamisesta, kun elämme entistä suoritus- ja kilpailukeskeisemmässä maailmassa. Hän siis pelkää, että yksilöt eivät jaksa arjessaan. Kuinka hän näkee tämän vallitsevan tilanteen?
Linkola tosiaan kirjoissaan kirjoittaa hyvin paljon siitä, miten niin kuin ahdistuneita ihmiset ovat ja kuinka paljon ihmisissä on masennusta ja muuta. Ja tämä varmaan kumpuaa hyvin paljon hänen omista kokemuksistaan. Itse näen, että näissä teksteissäkin tapahtuvat hyvin erilaiset, että milloin niitä tekstejä johtaa se rakkaus ja milloin se viha, niin varmaan liittyvät osin myös näihin niin kuin masennuskausiin, joita hänellä on ollut. Ja tässä asiassa hän myös on ollut oikeassa siinä mielessä, että meillähän erilaiset luvut näyttää hyvin selkeästi sitä, että hyvin nuoriakin ihmisiä jää paljon erilaisen uupumuksen takia, esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeelle, vaikka tietyllä tavalla onnellisuus yhteiskunnassa on kasvanut. Että tässä kohtaa hänellä on mun mielestä tämmöistä niin kuin silmää myös sille, että miten tämän nykyisen tyyppinen yhteiskunta meihin vaikuttaa, että siitä voi sitten olla tosiaan eri mieltä, että toisivatko ne Linkolan visiot siitä hyvästä yhteiskunnasta, että kuinka moni kokisi ne sitten elämisen arvoiseksi.
Sinä olet analysoinut Linkolaa ja kirjoittanut, että hänen surunsa on vihaista. Avaatko hieman tätä ajatusta?
No, siinä tulee nimenomaan se elämän valtava arvostus ja se, kun se kohdistuu kaikkiin mahdollisiin elollisiin tunteviin olentoihin ja myös ei-tunteviin olentoihin, kuten puihin ja muuhun. Eli se, että jos hänen tekstejä lukee enemmän, niin se on selvää, että suurimmassa osaksi on taustalla niin kuin suru siitä, miten paljon elämää jatkuvasti kuolee tavallaan turhaan, niin kuin meidän vaikka toissijaisten luksuskulutustarpeiden vuoksi, mutta sitten näitä kauniita tavallaan surullisia tekstejä on, mutta sitten tuntuu, että meidän esimerkiksi mediassa niin kuin huomiota herkemmin saa se, kun se hänen niin kuin syvä surunsa kääntyy välillä sellaiseksi aika hurjaksikin vihaksi sitä tavallaan elämää tuhoavia voimia ja prosesseja kohtaan. Ja pahimmillaan sitten tosiaan ehkä jonkinlaisena myös niin kuin provokaationa ja huomion hakemisena, niin sitten jopa niin kuin hän lähtee henkilöimään tätä vihaansa tiettyihin ihmisiin tai ihmisryhmiin, vaikka sitten toisaalla on kirjoittanut hyvin, hyvin kauniisti sitten siitä yksilöarvosta.
Yksi mielenkiintoinen esimerkki Linkolan pehmeästä puolesta on hänen tapansa kirjoittaa eläimistä tunnetasolla. Hän kirjoittaa, että esimerkiksi Lapin tiiralla voi olla kivaa. Eli hän ikään kuin haastaa Darwinin ajatuksen siitä, että luonnossa käydään jatkuvaa kamppailua elintilasta. Avaatko hieman tätä Linkolan poikkeuksellista eläinsuhdetta?
Oikeastaan tässä on, nyt mainittiin toinen mies, biologi, luonnontutkija, joka on kohdannut vähän samanlaisen kohtalon kuin Linkola, eli Darwin. Eli meillä on darwinismin myötä vääristynyt käsitys Darwinin ajattelusta, ja meillä on linkolalaisuusajatuksen myötä vääristynyt käsitys Linkolan ajattelusta. Linkola on näissä eläinten tunne, eläinten elämän nautinta teksteissään hyvin lähellä Darwinia, ja oikeastaan Darwinin harvoja suoria perillisiä, että Darwinin tämmöinen perus eläintutkimuksellinen ajatteluhan on aika lailla vaiettu, koska se on varmaan koettu sitten luonnontieteilijöiden puolelta osin jopa tällaiseksi niin kuin antropomorfiseksi, koska hän puhuu hyvin vahvasti eläinten tunne-elämästä ja niin kuin eläinten samankaltaisuudesta ihmisen kanssa. Ja mielestäni nimenomaan silloin, kun Linkola kirjoittaa eläinten erilaisesta monipuolisesta tunne-elämästä, niin hän on lähempänä Darwinia kuin ehkä koskaan muulloin. Se on mielestäni kiinnostava kysymys meidän yhteiskunnalle, että miksi kahdesta tällaisesta miehestä, jotka ovat kirjoittaneet hyvin paljon eläinyksilöiden arvosta ja elämän arvostuksesta, jota he kokevat, niin miksi heistä on noussut julkisuuteen tavallaan vain se ajatus siitä, että maailma on kova ja vaatii kuolemaa, mikä ei sitten ehkä kuitenkaan ole ollut se lähtöajatus kummallakaan.
Entä mitä sinä olet mieltä Linkolan provokaatioista, joiden aikana hän puhuu esimerkiksi ihmisten tappamisesta? Kuinka se istuu tähän mielikuvaan pumpulin pehmeästä Pentti Linkolasta?
No, se ei varmaan istu lainkaan, ja siitä kertoo se omakin historiani siitä, että kun lähinnä näin näitä Linkolan provosoivimpia kommentteja, joita mediassa on nostettu esiin, niin en pitkään aikaan edes ollut tietoinen siitä, millä tavalla hän kirjoittaa erilaisten yksilöiden arvosta teksteissään. Omasta mielestäni se on sekä epämiellyttävää, että se on ollut niin kuin poliittisesti mun mielestä väärä strategia, että hän on lähtenyt jotenkin hakemaan sitä huomiota näillä hyvin, hyvin masentuneilla ja vihaisilla provokaatioillaan. Mä jotenkin käsitän itse, että hän on niin kuin ajatellut, että millään muulla tavalla häntä ei kuunnella. Mutta, ja kyllähän hän on sitä myös surrut monta kertaa, että ne menevät väärin, että ne eivät onnistu ne hänen yrityksensä nostaa sitä keskustelua, mutta ehkä tässä just tulee esiin se, että hän on hieno luonnontuntija ja biologia, hän on erittäin hyvä niin kuin kaunokirjailija, mutta hän ei ole yhteiskuntatieteilijä, eikä hän ole hirveän niin kuin hyvä poliittinen viestiä. Eli kyllä hän on varmaan tätä kautta myös tuottanut paljon valitettavasti ja varmaan omaksi surukseen myös haittaa ympäristöliikkeelle.
Yle Puhe.
Ja lämmin kiitos Panu Hietanevalle. Me jatkamme täällä Somerolla Mikko Hovilan kanssa. Puhutaanpa nyt hivenen sinusta itsestäsi, jos se ei haittaa. Niin, mitä sinä itse olet tuon syksyn 83 jälkeen tehnyt, ja ovatko nämä Linkolan ajatukset näkyneet sinun omassa käytännön elämässäsi?
No, mä aloitin nämä maanviljelijän työt täällä heti seuraavan vuoden alussa 84 sukutilalla Somerolla, ja olen ollut tässä sitten tähän päivään saakka, ihan en ole vielä edes eläkkeelle päässyt. Ja mitä Linkolan ajattelun takavaikutukseen tulee, niin kyllä hän tietysti on ollut 70-luvulta jo enemmän semmoinen merkittävä, jota on lukenut ja seurannut, mutta se vaikutus oli ehkä silloin nuorempana voimakkaampi, kun luki niitä tekstejä, ja niissä oli semmoinen niin kuin moni on sanonutkin, että niihin on niin kuin pakko reagoida tai ottaa kantaa, että Linkola useinkin asettaa sen niin, että joko tai teemana, ja se tuotti tietysti päävaivaa, että pitääkö tässä nyt olla ihan samoilla linjoilla vai ei, mutta vanhemmiten sitä on jotenkin ymmärtänyt, että asiat on monimutkaisempia ja haarautuvat, ja Linkola on yksi tärkeä vaikuttaja, siinä mielessä olen varmaan omaksunut häneltä jotain ihan itsekään varmaan osaa sanoiksi pukea, mutta Niin. Että on monia muitakin tietysti kirjoittajia ja vaikuttajia, joita olen lukenut ja seurannut. Että Linkola on yksi heistä sitten. Niin.
Mutta jos ajattelet elämäntapaasi, niin näkyykö siinä tällainen militantti ympäristötietoisuus vielä näinä päivinä?
No mä olen ehkä Linkolan kanssa samoilla linjoilla aika pitkälti, mitä hän oli 60-luvulla. Hänellähän oli tämä tämmöinen kuuluisa pasifistinen pamfletti ja hän oli tämmöinen maaseutuhenkinen pitkin 60-lukua. Et ihan näitä militantteja ajatuskuvioita en ole omaksunut, täytyy sillä lailla sanoa, että mutta semmoinen tietty peräksi antamattomuus ja sitten tämmöinen kyseenalaistaminen, niin se on ollut Linkolan ajattelussa mun mielestä arvokkainta, että hän ei ole niin suostunut omaksumaan mitään yhteiskunnan tyrkyttämiä rooleja, vaan on siitä omista lähtökohdistaan sitten tuonut esiin näitä ympäristötematiikkaa, joka nyt usein nykyään tuppaa olemaan tämmöistä viherpesua tai kosmetiikkaa, että se on hyvä, että on ollut tämmöinen henkilö, joka on tinkimättömästi sitten tuonut esiin niitä asioita, että ei ole tehty mitään tämmöisiä poliittisia kompromisseja, että tämmöinenkin henkilö ilman muuta tarvitaan. Että.
Menikö Linkola sinusta siis jossain määrin ajattelussaan harhaan 60-luvun jälkeen, sinun näkökulmastasi siis?
No mä en tiedä, voiko niin sanoa, että ajattelu menee harhaan, että hänellä on tiettyjä näkemyksiä, joita hän on jossain määrin ehkä ylikorostanut ja ne on ollut semmoisia on sanottu, että se on ollut niin kuin ihan jopa tietoista provokaatiota, että se on ollut tapa reagoida julkisuudessa ja saada julkisuudessa ääntään kuuluville. Että en mä uskalla arvioida, että onko hän oikeassa tai väärässä. Että se on niin kuin laajempi kysymys sitten, että onko tämä koko yhteiskunnan meno väärässä. Että mistä kulmasta sitä nyt katsoo sitten. Että kun meillä on kuitenkin tämä ympäristöteemat ei mitenkään ole ratkeamassa päin, puhutaan ilmastonmuutoksesta ja mikä vähemmän on korostettu tämä tämmöinen biodiversiteetin niin kuin rapautuminen, joka on edelleen hyvin voimakasta, niin et siinäkin ollaan väärässä, jos sanotaan, että mitään ongelmaa ei ole. Et se on vähän monitahoisempi kysymys, että en pysty ihan kyllä tai ei vastaamaan.
Linkola on puhunut siitä, kuinka paljon eritoten hänen ikääntyessään tämä luonnon yksi muotoistuminen tai tämä biodiversiteetin katoaminen on alkanut häntä enenevissä määrin ahdistamaan, niin onko sinulla sama?
No se on ollut, varmaan jokainen tämmöinen vakavasti ympäristöasioihin suhtautuva ihminen törmää tähän, että Linkola on hyvinkin pessimistinen ja murheellinen niiden asioiden suhteen, mutta hiljattain luin tämmöisen norjalaisen ympäristövaikuttajan Jörgen Randersin tekstiä, ja hän ihan samoja teemoja, ja hän asetti sen kysymyksen niin, että voidaanko me nyt nuorisolle sanoa, että kaikki on menetetty, että silloinhan kukaan ei motivoidu tekemään mitään, mutta Randersen järkeili niin, että se surutyö täytyy tehdä niiden menetettyjen asioiden osalta ja sitten keskittyä niihin, joissa on toivoa ja vaikka ei olisikaan toivoa, niin pitää kuitenkin tehdä. Että se on semmoinen motivaatio kumminkin täytyy säilyttää, että semmoinen lohduton pessimismi ei ole kovin, että silloinhan ei kyllä kannata julkisuuden tuoda omia mielipiteitään ollenkaan. Että siinä on tämmöinen tietty surutyö täytyy tehdä menetettyjen asian osalta ja sitten tyytyä siihen, että tulevaisuus ei ole ehkä niin ruusuinen kuin se olisi voinut olla, mutta tehdään se, mitä on tehtävissä.
Onko tämä tematiikka sinun omaa elämääsi kuitenkin muokannut melankolisempaa tai surullisempaa suuntaan?
No ne on semmoisia tunnepuolen asioita, että olen jotenkin itse kuvittelen, että olen päässyt yli semmoisen, että ei se tunteen tasolla se vaikutus, että se on jotenkin silloin onnistuu, jos ymmärtää ne asiat. Että semmoinen kirkas ymmärrys on semmoinen hyvä olotila, että siihen kannattaa pyrkiä. Että on se sitten iloa tai murhetta, jos näin ympäristöasioista voi sanoa. Niin.
Sinä olet edelleenkin yhteyksissä Linkolaan. Millainen suhteenne tänä päivänä on?
No tosiaan tuon 83 syyskalastuskauden jälkeen mulla ei ollut edes oikein edellytyksiä näin pitkiin pesteihin. Et ne on ollut hyvin satunnaisia, lyhytaikaisia. Olen poikennut siellä ja nyt sitten tämän Linkolan 95 perustaman luonnonperintösäätiön kautta me on sitten ollut enemmänkin ihan viime vuosiin saakka tekemisissä. Et olen ollut tämän säätiön hallituksessa ja sitä kautta on oltu kovinkin paljon yhteyksissä. Niin.
Voitko kertoa kuulijoillemme, jotka eivät mahdollisesti tiedä, mitä luonnonperintösäätiö ajaa? Mitä te teette?
Luonnonperintösäätiön toimintatapa on hyvin yksinkertainen, että lahjoituksia otetaan vastaan ja ne käytetään mahdollisimman niin kuin tehokkaasti sitten uusien suojelumetsien ostoon, ja jotka sitten rauhoitetaan. Että kaikessa lyhykäisyydessään näin selkeä toimintatapa. Että.
Puhutaanpa vielä tästä syyskalastuksesta. Oliko sinulla vaikeuksia sopeutua tähän Linkolan keskiraskaaksi nimittämään työhön?
No, tämä keskiraskas on varmaan aika hyvä luonehdinta, että niin mulla oli erittäin hyvä tämmöinen peruskunto siihen aikaan, toivottavasti on edelleenkin, mutta olin tottunut tekemään maatöitä ja harrastin pitkän matkan pyöräilyä, että se ei mitenkään fyysisesti ollut lainkaan ylivoimasta. Että ehkä se sitten joillekin soutajilla on ollut, jotka on tullut kaupunkiympäristöstä ja ei ole tottunut tämmöiseen, että mitään kovaa voimankäyttöä siinä ei tarvittu, mutta se oli semmoista pitkäjänteistä. Ja et paremminkin se oli sitten, kun oli pitkä verkko ja semmoinen pieni kylmä tuuli, niin siinä tuli kylmä. Ja se oli, voi saattaa olla hyvinkin yksitoikkoista, että oltiin täydessä hiljaisuudessa pari-kolme tuntia jotain 500 metrin verkkojataa, niin se vaati semmoista vähän kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä, ja että piti sen veneen tosiaan linjassaan koko ajan, että Sen suuntaisia muistoja mulla paremminkin on, ettei se raskaus niinkään ole jäänyt mieleen.
No silloin, kun marraskuun loppupuolella 83 lähdit takaisin kotia päin, niin oliko sellainen olo, että tänne voisi tulla uudestaankin?
Kyllä, mulla jäi hyvät fiilikset siitä, jos näin muodikkaasti sanotaan. niin. Ehkä se oli semmoinen, se miljöö oli semmoinen mukava, ja se oli semmoinen kulttuurillinen ympäristö, se oli hyvin poikkeava pieni tila tietysti, että mä näin sen kovin sympaattisena paikkana. Ja tietysti olen sitten jälkikäteen poikennutkin siellä monituisia kertoja. Ja samaten se ympäristö laajemminkin, että tutustuin siellä sitten lähimpään naapuriin Lehtimäen Seppoon, jolta hain maitoa. Hänellä oli silloin 12 lehmän karja ja tämmöinen karjalaisperäinen mukava naapuria. Hän ystävystyi jopa niin, että hän poikkesi kerran täällä meilläkin. Ja toinen oli Klemolan Olli Pälkäneen puolella, joka oli semmoinen paikallinen timpuri. Aina kun Linkolalla oli jotain puumiehen tarvetta, niin Olli tuli sitten jelppaamaan. Ja Ollin kanssa me on oltu hyvinkin vuosittain paljonkin tekemisissä. Että tuli tämmöisiä tuttavuussuhteita.
Miten paikalliset suhtautuivat Linkolaan?
Kyllä, Kainen Ritvalan kyläläiset. Hän oli tunnettu henkilö siellä ja hänet joskus pyydettiin Ritvalan näille helkajuhlille puhumaankin. Että hän oli varmaan tietyllä tavalla pidetty ja on edelleenkin siis, kun hän siellä vaikuttaa. Ja tiedettiin, että hän on hyvin työteliäs ja että kyllähän varmaan oli siinä yhteisössä ihan vertaistensa joukossa. Että
tarkoitan lähinnä sitä, koska eritoten nykyinen City-vihreydeksi nimetty liike saa hyvin harvoin ymmärrystä Kehä Kolmosen ulkopuolella, niin oliko Linkolla tietyllä tavalla kuitenkin tästä militantista ympäristöajattelustaan huolimatta ikään kuin yksi paikallisista?
No kyllä nimenomaan näin voi sanoa, ja olen ymmärtänyt, että Kuhmoisissakin hän oli todellakin sen oman paikallisyhteisönsä jäsen, että kyllä hänellä oli tämmöinen piiri siellä, että varmaan toi luonehdinta pitää hyvinkin paikkansa.
No tässä vaiheessa itse asiassa on pakko kysyä, kun pääsimme nyt tähän aiheeseen, kun nykyinen ympäristöliikehän voidaan esimerkiksi jakaa tällä tavalla vaalean vihreään ja syvän vihreään, niin mikä on sinun henkilökohtainen näkökantasi vaikkapa vihreää liikettä kohtaan tai vihreää puoluetta kohtaan?
Ihan selkeätä kantaa mulla ei ole, että siinä on niin monta värisävyä tai fraktiota, että tämä maaseutu ja erävihreät on semmoinen, jonka jäsenmaksuakin mä maksan, niin toimii maaseudulla ja on hyvinkin, miten mä sanoisin, tämmöinen vaihtoehtoliike maaseudulla. Ja siitä on sitten pitkä matka jonnekin metropolialueen sisällä vaikuttaviin vihreisiin, että se on semmoinen, en ole ihan muodostunut lopullista kantaani tähän, mutta kyllä siellä on monennäköisiä ajatusjuonteita, että sekin on semmoinen sulatusuuni tämä vihreä puolue, että joudutaan sitten enemmistöpäätöksillä toimimaan, mutta on se varmaan tuonut paljon hyvääkin politiikkaan, että kun muut puolueet, suuret puolueet ei vaan ole tätä ympäristötematiikkaa sillä lailla aikanaan sisäistäneet. Ehkä demarit parhaiten, kun ovat olleet ympäristöhallinton rakentajina, mutta se on se, mikä vihreät on nostanut, että tämä on edelleenkin niin ollut väheksyttävä ympäristöpuoli. Ja toisaalta sitten vihreät on joutuneet omaksumaan kaikkia ei-ympäristöön liittyviä asioita, että se tekee siitä aika monimutkaisen keitoksen. Että en ole ehkä oikea henkilö arvioimaan sitten tätä aihepiiriäni.
No ennemmin tai myöhemmin, kun hänestä joka tapauksessa aika tulee jättämään, niin onko Linkolalla Suomessa sinun mielestäsi manttelin periä?
Ei varmaan vastaavalla tavalla. Mä itse näen sen niin, että aina kun tämmöinen uusi aihepiiri yhteiskunnassa nousee esiin, niin ympäristöteema oli 60-70-luvulla kutakuinkin uusi asia, niin silloin tämmöiset näiden yksittäisten vaikuttajien merkitys on niin kuin tavallaan korostuu, että olihan Suomessa sitten tietysti muitakin tämmöisiä ympäristövaikuttajia Reino Kalliola aikana. Hänen oma isänsä Kaarlo Linkola perusti tämän Suomen luonnonsuojeluyhdistyksen, sillä nimellä se taisi 38 kulkea. Ja Linkolalla oli sitten 60-70-luvulla tärkeä merkitys näiden asioiden ajamiseen, mutta mä luulen, että se ympäristöteema yhteiskunnassa etenee jatkossa niin, että se ei niinkään tämmöisten poikkeusyksilöiden kautta etene, vaan tämmöisen normaalin yhteiskunnallisen prosessin myötä, että en näe, että uudelle Linkolalle olisi tilausta.
No, sinä mainitsit minulle tässä, kun puhuimme puhelimessa muutama viikko takaperin, että pidät Linkolan julkisuuskuvaa jotenkin epätodellisena. En muista tarkkaa termiä, mutta jollain tavalla epärealistisena. Niin mitä tarkoitit?
No se on sitten semmoinen aihe, että varmaan se on kokonaan erikseen ajateltavaa, että tämmöinen julkinen vaikuttaminen, niin se on kaikilla, on ne sitten kulttuuri- tai poliittisia vaikuttajia, niin se julkisuus jotenkin uskoisin muokkaa sitä ihmisen julkista kuvaa, että se mitä itse haluaa antaa julkisuuteen, niin se varmasti vahvistuu, ja jos viestimet löytää jotain mielenkiintoisia tai voimakkaita piirteitä, niitä korostetaan, ja siinä tulee tämmöinen kahdensuuntainen kenttä, joka sitten kyllä tekee ihmisestä toisenlaisen kuin hän noin niin kuin yksityishenkilönä on. Et ei se päde Linkolaan, että hyvin moneen muuhun henkilöön voidaan varmaan yleistää tällä tavalla.
Mitkä puolet Linkolasta sitten sinun mielestäsi ovat korostuneet liiallisesti mediassa?
No se on tietysti tämä tämmöinen poikkeavan voimakas, sä itse puhuit militantista piirteestä, niin se on ilmeisesti kiinnostanut julkista sanaa niin paljon, että se aina muistetaan tuoda esiin, vaikka se ei ole mitenkään edes olennainen, että mitään fyysisiä militantteja tekojahan Linkolaan ei liity. Ei häneltä itseltään eikä keneltäkään lukijaltakaan mun ymmärtääkseni, että se on vähän sellainen ylikorostunut puoli.
Ja tämä on ollut hirvittävän mielenkiintoista. Olen seurannut sitä aika tarkasti, että aina kun tapahtuu vaikkapa jokin traaginen tapaus, kuten vaikkapa kouluampuminen, niin joku toimittajahan soittaa Linkolalle ja kysyy hänen mielipidettään tästä asiasta. Niin, miksi hän sitten suostuu tämän tyyppisiin haastatteluihin?
No, sitä pitäisi tietysti häneltä itseltään kysyä, niin kuin on tapana vastata tämän tyyppisiin kysymyksiin, mutta hän on ilmeisesti ottanut sen kannan, että hän yleensä keskustelee julkisen sanan kanssa. Kaikkihan ei sitä tee. Ja hän on itse perustellut sitä, että hänen sen julkinen vaikuttamisensa, niin sen ainoa motiivi on ympäristöasioiden eteenpäin tuominen, mutta että se nyt sit tuo tämmöisiä ihmeellisiä sivujuonteitakin. Että en mä sen paremmin osaa sitä selittää.
Niin minä mietin sitä, että sanotaan viimeisen 15-20 vuoden aikana, kun Linkolan nimi on myös levinnyt maamme rajojen ulkopuolelle, niin hänhän on saanut hyvin paljon seuraajia. Kutsutaan heitä vaikka sitten laitaoikeistoksi tai traditionalismiksi. Ja jopa Una Bomber on ilmoittanut suhtautuvansa sympatisoivasti Linkolan ajatuksiin. Niin kysymykseni oikeastaan se, että onko tämä sinun mielestäsi ollut itse Linkolan ajattelulle huonoksi?
Kyllä näin varmaan voi sanoa, että kuitenkin, jos tarkoitat jotain näitä uusnatsijärjestöjä ja muita, niin niittenhän tämä aatteellinen pohja on jossain 20-30-luvun Keski-Euroopassa, joka on ihan eri teema, mitä tämmöinen kansalliskiihkoisuus ja muu, mitä ei nyt ei Linkola voi mitenkään liittää. Eli se on semmoinen satunnainen yhtymäkohta, missä he ovat sitten löytäneet Linkolan, että mun on hyvin vaikea ymmärtää tätä, että siinä olisi jotain ideologista yhteneväisyyttä. Että Una Bomber tietysti on vähän toinen juttu, koska hän on tavallaan tämmöinen henkilö, joka on toteuttanut ympäristöaatteen pohjalta näitä tämmöisiä murhatekojaan.
Että lämmin kiitos siitä, että saimme tulla piipahtamaan somerolla, Mikko Hovila.
Kiitokset, oli mukava keskustella.
Me palaamme asiaan ensi viikolla uusin kujeen. Siihen saakka voikaa hyvin.